Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Velkommen til Verdenshjørner, en podcast, hvor vi med hjælp fra Jyllandspostens korrespondenter og kyndige eksperter nørder en af ugens største udlandshistorier. Vi zoomer ind på de vigtige detaljer og zoomer ud på de store perspektiver, alt sammen for at gøre dig klogere på, hvad der sker i verden omkring os. Din vært er Marie-Louise Albers, international korrespondent ved Jyllandsposten. International reaction to these chaotic
events in the US have been flooding in. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement.
Vi var mange her i Danmark, der mandag kiggede med stor jalousi mod Storbritannien, som efter flere måneders nedlukning igen åbnede for store dele af sit samfund, herunder alle popperne. Mens vi i pandemiens første mange måneder lidt og skræmte hørte om udviklingen hos briterne, der var blandt de lande i Europa, hvor smitten var mest løbsk og allerflest mennesker dagligt mistede livet til covid-19, er billedet blevet vendt fuldstændig på hovedet i hele vaccinationsfasen. Briternes vaccinestrategi har kort sagt givet EU-landene baghjul, og det er nu hovedårsagen til, at briterne igen har fået genstartet deres popliv og er på vej mod en mere normal hverdag. Flere end 32 millioner briter har i dag fået mindst ét stik med en covid-19-vaccine, hvilket svarer til 61% af de indbyggere over 18 år, der ventes at blive vaccineret i landet. I Danmark, til sammenligning, er knap 17% af befolkningen påbegyndt vaccinationen. I denne uges afsnit af Verdenshjørner giver vi dig en statusrapport fra London, hvor livet og den sociale omgang med venner og familie nu er blevet genstartet. Jyllandspostens korrespondent Carsten Ellegaard har været på gaden i hovedstaden og på pop for at tale med englænderne om deres nye frihed og syn på landets vaccinationssucces.
Folk har trodset det ret kølige forårsvejr. De har taget jakker på, og så har de sat sig udenfor og nydt pints på popperne.
I studiet har besøg af Michael Milhøj, chefanalytiker i Danske Bank, der i de seneste mange måneder har fulgt verdens vaccineudrulning tæt. Vi taler om briternes vaccinefart, men også om landets holdning til AstraZeneca-vaccinen, som har været omgæret er langt mindre uro, end den har været i Danmark og andre europæiske lande.
Briterne har været meget bedre til at forklare, hvad er risikoen ved at tage vaccinen, kontra hvad er fordelene. Og der er, synes jeg personligt i hvert fald, kommunikationen i EU herunder i Danmark markant uklar.
Denne uges podcast er optaget onsdag formiddag den 14. april. Mit navn er Marie-Louise Albers. Lad os komme i gang.
Well, how does it feel?
We're very happy to be back in a pub, drinking beer with the mates, doing what we love.
Yeah. Have you been waiting for this for months?
Years.
It's good to be able to just sort of get back to some form of normality, but we'll have to see how long it lasts.
De to britiske herrer, som du hørte fortælle her, hvor glade de er for igen at kunne gå på pop og være på vej mod et mere normalt liv, de var blandt nogle af dem, som tirsdag fik sig en pint på poppen Sugarloaf i Cannon Street i London. Carsten Ellegaard, Jyllandspostens korrespondent i London, det var dig, der mødte dem. Vil du ikke lige fortælle os, altså, hvad er det for en stemning, der har hersket i byen her siden mandag, hvor briternes elskede popper og fitnesscentre og også mange andre butikker igen har fået lov til at åbne?
Jo, altså man kan sige, der har i London været en lidt løsluppen stemning, tror jeg man kan sige, forstået på den måde, at folk har trodset det ret kølige forårsvejr. De har taget jakker på, og så har de sat sig udenfor og nydt pints på popperne. Man kunne faktisk allerede mandag morgen se billeder af popper, der åbnede, hvor folk strømmede ind fra morgenstunden for at få sig en kop morgenkaffe eller morgente og en øl. Og i City of London her ved Finansdistriktet, hvor vi besøgte i går, hvor vi var på pop i går, der var på trods af mange i bankerne stadig arbejdet hjemmefra, så var der kommet som et helt nyt liv i området, helt nyt liv i byen, i de smalle gader, der kunne man høre musik, og man kunne høre summen fra de her udendørsserveringer. Og ved butikkerne inde, lidt mere inde i centrum, der har lige folk lige fremstået i kø udenfor, for at de kunne blive lukket ind ved skobutikker og ved tøjbutikker, så der har været den der følelse af, at vi er på vej tilbage til et mere normalt liv efter måneder med nedlukning. Den seneste nationale nedlukning, den har varet siden begyndelsen af januar. Og ser man bort fra julen, så har store dele af samfundet faktisk været lukket ned siden midten af efteråret. Så der er den der følelse af, yes, endelig er vi på vej tilbage til noget, der ligner normale tilstande.
For os, der ikke bor i Storbritannien eller følger meget minutiøs med, men vil du ikke lige prøve at forklare sådan helt præcis, altså kan man bare igen tage på pub og restaurant, som man gjorde før corona, eller hvilke restriktioner er det, der stadig gælder?
Ja, alt er ikke ligesom førhen. For eksempel så skal man, i hvert fald frem til den 17. maj, så skal man sidde udenfor, når man skal have en pint på en pub. Samtidig så skal man have downloadet på sin telefon sådan en app, en track and trace app, som man kalder den herovre, som man skal scanne, når man ankommer til pubben eller restauranten. Og hvis ikke man har sådan en app, så skal man notere sit navn og sin adresse og sin kontaktinfo. Selvfølgelig for, at myndighederne kan komme i kontakt med folk, eller vide, hvem det er, der har været på bestemte pub eller restauranter, for hvis det er, at de kan se noget smitte. Samtidig så skal der være en afstand mellem bordene, stadig udendørs. Og så må man heller ikke mødes mere end 6 personer ad gangen. Det er altså ikke sådan nogle store selskaber, der mødes.
En af de store årsager til, at briterne nu igen kan åbne samfundet op, og også længe før, eller i hvert fald en del før mange andre lande, det skyldes jo, at den britiske vaccineudrulning har været helt enormt effektiv sammenlignet med den, vi har set i mange andre europæiske lande, her også under Danmark. For her er vi nemlig stadig lang vej endnu. Carsten, vil du ikke lige prøve at ridse nogle af grundene op til, at briterne har klaret det så meget bedre end andre lande?
Jo. En af hovedårsagerne er naturligvis adgangen til vacciner. Der har ikke været mangel på dem, som man har set måske nogle andre steder. Der har været en lille nedgang her, eller der kommer en lille nedgang her de kommende par uger, men ellers har det set fornuftigt ud. Et andet element er, at man vaccinerer med 12 ugers interval fra første til anden vaccine. Det vil sige, at der er rigtig, rigtig mange, der får det første stik, og derfor så stiger antallet af personer selvfølgelig, der får det første stik, eller der bliver vaccineret første gang. Når det så er sagt, så må man også sige, at briterne meget tidligt under pandemien var i stand til både at investere i udviklingen af vaccinerne og sikre sig store leverancer. Der har jo blandt andet været debatten om AstraZeneca om, at nogle af de doser, der er blevet brugt i Storbritannien, burde være sendt til EU, men de er faktisk blevet brugt her. Myndighederne har også været hurtige og hurtigere end EU til at godkende den første vaccine. Det var den fra Pfizer, så vaccinationerne kunne begynde herover allerede den 8. december. Inden man gik i gang med at vaccinere den første person, der havde man lagt en omfattende plan for vaccinationssteder og distribution af vaccinerne, og en plan for, hvem der skulle have dem, hvornår. Og den plan har man fuldstændig fulgt. Og desuden så har bookingsystemet fungeret relativt godt. Altså hvis man kender de engelske offentlige myndigheder, så kan det være lidt bøvlet at danse med, fordi nationen for eksempel ikke er så digital, som Danmark er. Men da jeg selv for eksempel skulle bestille en vaccine, en tid til at få en vaccine, så bare i det område, jeg bor i, der havde jeg mulighed for at vælge mellem 10-12 forskellige vaccinationssteder. Der var 12 muligheder per time for at få en tid i en åbningstid, der strakte sig over 12 timer. Så det fungerede bare. Og det er klart, det ikke er alle steder i landet. Det er lige så nemt at få en tid som i London, hvor der er mange steder. Men man har åbnet vaccinationscenter på sygehuse, i lægehuse, i forsamlingshuse, i sportshaller. Så mange forskellige steder. Og det har fungeret fint. Til gengæld har der så ikke været valgmuligheder, eller der har ikke været nogen valgmuligheder. Man tager den vaccine, man nu engang bliver tilbudt. Og på den måde har programmet været den store succes for den britiske regering, der ellers, kan man sige, har tumlet lidt rundt her under pandemien. Men man faktisk er nået frem til her i den her uge, hvor alle, der er fyldt 45 år, nu kan blive vaccineret. Det er så interessant, at premierminister Boris Johnson så sent som tirsdag sagde, at hovedårsagen til, at genåbningsplanen kører, som den skal, det er i højere grad skyldes den hårde nedlukning, der har været igennem lang, lang tid, mere end vaccineprogrammet.
Carsten, du er selv lidt inde på det, men altså under pandemiens første bølge sidste forår og også slutningen mod året og de første måneder 2021, der er vi jo rigtig mange, der husker, hvor meget der blev snakket om, at virusen var helt løbsk i det britiske samfund. Og ser man på statistikkerne, så er UK's dødstal jo stadig også det højeste absolute tal i Europa. Altså, der er over 127.000 briter, der er døde som følge af covid-19. Derfor er der også det er jo en meget stor kontrast, vi lige nu ser, at landet har haft så anderledes godt styr på vaccineudrulningen, og at smitten nu er meget lav i landet sammenlignet med tidligere. Og som du selv siger, altså en af vaccinerne, som rigtig mange briter er blevet vaccineret med, det er AstraZeneca-vaccinen, som jo har været meget ombrust her i Danmark og en række andre europæiske lande. Og det er jo også noget af det, vi skal tale med min anden gæst i studiet om senere. Men Carsten, vil du ikke lige kort fortælle, altså hvad har de britiske borgere så også de britiske myndigheders holdning til AstraZeneca-vaccinen været?
Ja, altså myndighedernes holdning har hele tiden været, at den har reddet, altså AstraZeneca-vaccinen har reddet tusindvis af menneskeliv, og at risikoen for at få blodpropper er så lille sammenlignet med fordelen ved at tage vaccinen. Og borgerne herovre har i høj grad haft det på samme måde. Måske også hjulpet godt på vej af pressen, der har været meget forundret over den europæiske debat omkring vaccinen. Men i et land, hvor der er, som du nævner, 127.000 mennesker, der er døde, et sundhedsvæsen, der var ved at bryde sammen hen over julen og ind i januar måned, der er folk med på, at fordelen ved at tage vaccinen, den er større end risikoen for at få en blodprop. Man kan så sige, at det er noget senere end i resten af Europa, i EU, at tallene for, at personer har fået blodpropper af, måske har fået blodpropper af AstraZeneca, vi ved det jo ikke helt præcis, om den er skyld i det. De er kommet senere, de oplysninger, frem. Jeg mener, at herovre, der er givet ca. 20 millioner doser med AstraZeneca, og 79 har fået blodpropper, 19 er desværre døde af det. Men det ændrer sig ikke ved, at man stadig betegner fordelene som langt større end ulemperne.
Lige et aller sidste spørgsmål, Carsten, men du fortæller jo selv, at du er blevet vaccineret med et stik af AstraZeneca-vaccinen.
Ja.
Hvornår ventes du at få det andet stik?
Det kan jeg få i begyndelsen af juni måned. 4. juni, helt præcist. Og jeg fik mit første stik i marts.
Så må vi håbe, at det går lige så effektivt, som det gjorde med, da du fik første vaccinestik. Tak for din tid, Carsten. Nu kan jeg her i studiet byde velkommen til Michael Milhøj, chefanalytiker i Danske Bank, og qua dit job jo utrolig opdateret på vaccineudrulningen i Danmark, Storbritannien og rigtig mange andre lande. Dejligt, du kunne komme besøg og være med i podcasten i dag, Michael.
Jo, tak. Tak for invitationen.
Som jeg fik formuleret tidligere, så skal vi blandt andet tale om AstraZeneca-vaccinens brug i UK versus brugen i resten af Europa og her i Danmark. Men allerførst vil jeg gerne lige høre dig. Er du blevet overrasket over, at Storbritannien har klaret sig så meget bedre end andre europæiske lande, når det kommer til at få vaccineret sin befolkning?
Lidt overrasket kan man godt være, fordi at de som sagt jo ikke er så digitaliseret et samfund, og det kræver alligevel et stort apparat at få booket alle de her tider og rent faktisk også få vaccineret så mange mennesker. Jeg er ikke så overrasket i den forstand, at de jo fik lavet de her kontrakter ret stærke og ret hurtigt, og de ikke begik de fejl, som jeg godt synes, man kan tillade sig at sige, at EU har begået.
Hvorfor er du ikke overrasket over, at UK netop var stærk på det her punkt?
Jamen det var fordi, at man ret tidligt i processen så, at det her var den nemmeste vej ud af krisen, så man investerede en masse penge, man lavede nogle stærke kontrakter, hvor at fokus ikke var så meget på prisen, men mere på, at man skulle sikre sig leverancer, og det var jo helt anderledes end den tilgang, man havde til forhandlingerne, som EU havde, og derfor er jeg egentlig ikke så overrasket. Altså, man skal også huske på, at Storbritannien er jo et ret innovativt land med et ret højt fagligt niveau, og derfor er det et sted, hvor der kommer en del udvikling, og en af vaccinerne, AstraZeneca-vaccinen, er jo en britisk vaccine.
Ja, den er jo lavet i samarbejde med Oxford University.
Lige præcis.
Du ser jo også meget på, hvad alt det her betyder for landenes økonomi, og jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, altså hvad betyder det for et land som Storbritannien, at vaccineudrulningen er gået så godt, og at genåbningen nu virkelig også buller derudad, må man sige?
Det er ekstremt vigtigt. Altså Storbritannien har jo ikke bare været et af de lande, der har været allerhårdest ramt af covid-19, sådan sundhedsmæssigt, men også økonomisk er det et af de lande, der har været rigtig, rigtig hårdt ramt. Altså britisk BNP faldt med 10% næsten sidste år. Og derfor er vaccinerne jo også vejen til at få en stærkere økonomi igen. Og man skal huske på, at pandemien kommer oven i alle de ting, der i øvrigt er med Brexit, hvor man jo har,
ja,
altså hvor den nye handelsaftale mellem Storbritannien og EU er trådt i kraft ved årsskiftet, som også har betydning for virksomhedernes muligheder for at købe varer fra Europa eller sælge varer til EU. Og derfor så er vaccinen ret vigtig i forhold til at få noget gang i hvert fald den indlandske del af økonomien, fordi der altså også er noget andet, der er med til at holde økonomien nede.
Og hvis vi så lige skal sammenligne Storbritanniens vaccineudrulning med den danske, hvor langt er vi fra at være der, som Storbritannien er i dag?
Jamen, vi er ret langt derfra. Altså, det kommer jo lidt an på, hvad der kommer til at ske. For det første med AstraZeneca-vaccinen, hvor vi jo er et af de få lande, der stadigvæk har sat den på pause. Og så er der jo altså også hele det her problem med Johnson & Johnson, hvor at man risikerer at udvikle det samme sjældne sygdomsforløb, som man gør med AstraZeneca. Og spørgsmålet er, at jamen, alt efter hvad man gør med AstraZeneca, jamen, så kan vi jo være nødsaget til at gøre det samme med Johnson & Johnson. Og det er ligesom de to vacciner, vi har købt rigtig, rigtig mange af, så hvis man bliver nødt til at pille dem ud af ligningen, så at sige, jamen så står vi bare et dårligt sted, fordi så har vi ikke nok vacciner til at komme så langt med vores vaccinationsprogram så hurtigt, som vi gerne vil.
Og man kan jo også sige, der hvor britterne står i dag, de har jo tilbudt alle over 50 år, de har fået tilbud om at få en vaccine, og nu fortsætter de så nedad i aldersgrupperne. Det er jo det, Mette Frederiksen har været ude at sige, jamen når vi er nået dertil, så kan samfundet åbne op. Hvornår tror du, vi er der i genåbningsfasen?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Man kunne svare mere reelt på det, hvis man vidste lidt mere om den her Johnson & Johnson, ja, og hvad myndighederne vil
gøre. Det er meget
gøre.
Nyt, det vi lige har fået at vide om den.
Lige præcis. Men risikoen er jo nok, at vi skal ud altså hen til august måned, hvis det er, at vi ikke har Johnson & Johnson-vaccinen heller. Ellers så var meningen jo, at dem over 50 skulle have tilbudt vaccinen i slutningen af maj. Uden AstraZeneca er det i starten af juni, men uden Johnson & Johnson, så ser det markant sværere ud.
Hvis nu vi tager fat i AstraZeneca-vaccinen, vi har jo været lidt inde på det, men vil du så ikke lige forklare os igen, altså kort, men lige riste op, hvorfor er det, den har haft så stor betydning for, at skellet mellem briternes vaccineudrulning og den europæiske er så stort nu? Fordi det er jo rigtig stort, når vi ser på, hvordan alle EU-landene klarer det i forhold til Storbritannien.
Jamen, der er jo i virkeligheden flere aspekter i det her. Altså, man skal også huske på, at EU var jo ikke så hurtigt til at få godkendt den her vaccine, og da vi startede med at vaccinere med AstraZeneca hjemme, så besluttede vi os jo for, at vi ikke ville bruge den til at vaccinere dem over 65 år, fordi vi ikke mente, at der var datagrundlag for det. Og det er også rigtigt nok, at AstraZeneca har nok begået nogle fejl i løbet af de kliniske forsøg, de lavede, herunder ikke at inkludere nok ældre. Der valgte man jo fra britisk side bare at sige, jamen vi vaccinerer også de ældre, fordi der har været tidlige kliniske forsøg, der viste, at de virkede på ældre. Så fik vi jo hele den her problemstilling med AstraZeneca i forhold til, altså efter vi havde en diskussion af, hvem var den egentlig effektiv for, så fik vi jo den her diskussion af de sjældne forløb, som jo også har gjort, at man har sat den på pause, og så egentlig lavet den omvendt og sagt, at nu er det kun de ældre, der må få den.
Det har været meget forvirring, må man sige.
Meget forvirrende, og problemet har været, at det handler jo ikke bare om, at en vaccine er godkendt eller ej, det handler også om, at folk har tillid til den, og der er tilliden blandt EU-borgerne til den her AstraZeneca-vaccine bare rigtig, rigtig lav. Altså herhjemme, der er der, i de undersøgelser, vi har lavet, i hvert fald i Danske Bank sammen med YouGov, der er der 86% af danskerne, der siger, at de gerne vil vaccineres. 31% de siger, at de gerne vil vaccineres, uanset hvilken vaccine, mens 55% siger, at de gerne vil vaccineres, men altså ikke med AstraZeneca. Og du kan nok finde et lignende billede rundt om i Europa. Og derfor har den her manglende klare kommunikation problemer med at få den altså godkendt ordentligt på samme måde som britterne, jamen det har bare skabt nogle problemer, der har gjort, at den har fået et tillidsproblem. Og hvis man først mister tilliden som vaccinen, så er det svært for alvor at få tilbage igen. Og der har britterne jo altså, måske der også et eller andet element af nationalisme,
ja,
i det her,
præcis,
fordi det er en britisk vaccine, ikke? Og derfor så har man tillid, større tillid til vaccinen derovre, fordi ellers burde vi jo være ret ens. Jeg vil så også sige, at britterne har været meget bedre til at forklare, hvad er risikoen ved at tage vaccinen, kontra hvad er fordelene. Og der er, synes jeg personligt i hvert fald, kommunikationen i EU herunder i Danmark markant uklar.
England har nu også indført nogle tiltag mod AstraZeneca-vaccinen. Vil du ikke lige fortælle lidt om dem?
Jo, altså i virkeligheden kommer tilbage til det, jeg snakker om, at de har været ret klar i mailet omkring, hvem, altså hvordan er fordelene kontra ulemperne. Og herunder handler det om, hvor højt er smittetrykket. Og det man så finder ud af, fordi at det britiske smittetryk er ret lavt i øjeblikket, altså antallet af tilfælde, de har derovre, svarer til, at vi havde 200 tilfælde om dagen, som er hjulpet af nedlukninger, men også delvist vaccinerne, selvom Johnson sagde noget andet. Altså, premierministeren, ikke vaccinen. Men det, man konkret har sagt, det er, at fordelene overgår ulemperne for stort set alle aldersgrupper, undtagen i princippet dem under 30, hvor det er lidt mere 50-50, og hvor det afhænger mere af smittetrykket. Og der har man sagt, jamen, det er ikke sådan, at man overhovedet ikke må bruge den til unge under 30, men man har sagt, at man foretrækker at give en anden type vaccin.
Kan det få nogen betydning for, fordi nu hører vi jo også vores korrespondent Carsten Ellegaard fortælle, at rigtig mange har jo fået et første stik, men der er jo stadig ikke særlig mange, der er blevet vaccineret med to stik. Hele den her polemik, som er omkring AstraZeneca, og det, at myndighederne i Storbritannien nu trods alt også siger, at dem under 30, jamen de kan få et valg om at tage en anden vaccine. Men kan det få nogen betydning for hele udrullingen af andet stik til de britiske borgere?
Det tror jeg ikke. Jeg har i hvert fald ikke set nogen undersøgelser, der tyder på, at folk ikke har tillid til vaccinen. Og hele debatten derovre er jo også stadigvæk at se med stor forundring på, hvad vi har gjort i EU. Så altså, jeg tror, at folk vil dukke op til deres andet stik. Og noget af det, der har været det gode, fordi du selv lidt nævner, at der er rigtig mange, der har fået første stik, og ikke så mange, der har fået andet stik. Det er jo også et eller andet, jeg ved ikke om sats er det rigtige ord, men det er i hvert fald, man har i hvert fald gjort noget anderledes, end man har gjort i EU, fordi man har sagt, at vi prioriterer, at så mange som muligt får første stik, og dermed delvis beskyttelse. Så de er ikke fuldt vaccineret, de har ikke den fulde beskyttelse, men de har trods alt mere beskyttelse end ingenting. Og det er altså også noget af det, der gør, at britterne står et markant bedre sted end en række EU-lande.
Et sidste spørgsmål, nu hvor jeg har det, jeg bare lige godt kunne tænke mig at få med her. Britterne er mange skridt foran os her i Danmark, men også andre EU-lande. Lige nu, hvor er det særligt i Europa, at at vaccineudrulningen faktisk går rigtig godt? Altså, hvilke steder er det, vi kan se, at nu det for alvor er kommet i gang?
Jamen, det er lidt forskelligt fra land til land, og alt efter, hvad man kigger efter. Altså, Danmark er jo for eksempel et af de lande, der klarer sig allerbedst, hvis man ser på det totale antal indsprøjtninger, vi har foretaget. Et land som Malta er også rigtig, rigtig langt. Det er jo et lille land, men de har haft mange doser, og det gør jo, at de er kommet langt. Ellers så går det sådan relativt gennemsnitligt. Altså dem, der havde problemer i starten, er kommet op i gear. Men vi ser meget stor forskel på, hvor mange, der har modtaget delvis beskyttelse, fordi der er en række EU-lande, der har sådan kigget mod Storbritannien og sagt, det der med at give første stik først, det er måske meget smart at vente så med at give andet stik, så man får en eller anden større immunitet i befolkningen. Og der er et land som Finland for eksempel rigtig godt på vej. De venter jo med at give andet stik, så de er jo op på, ja, i omegnen af snart 20% af befolkningen, der har fået første stik, og hvor vi jo altså nogle af de her pæne elever, der siger, at vi gør det præcis, som der står foreskrevet, og derfor så har vi ikke den her høje delvis af beskyttelse, som vi kunne have haft.
Tusind tak for din tid, Michael.
Selv tak.
Nu er vi nået til andre verdenshjørner.
I denne uge holder vi også, apropos AstraZeneca-vaccinen, som vi lige har talt en masse om, øje med en ny udmelding fra de danske myndigheder om, hvorvidt suspenderingen af AstraZeneca-vaccinen skal være ved, eller vi herhjemme igen optager brugen af vaccinen. Derudover er der også fokus på Afghanistan. Det ventes nemlig, at USA's præsident Joe Biden onsdag vil annoncere en tilbagetrækning af alle amerikanske soldater fra Afghanistan inden den 11. september. Det er en dato med stor symbolsk betydning, da det var denne dato i år 2001, at det store angreb i USA fandt sted, hvor blandt andet to fly fløj ind i World Trade Center i New York. Samtidig kommer tilbagetrækningen også på et tidspunkt, hvor landet stadig er hærget af store uroligheder og står på et meget skrøbeligt fundament. På udlandsreaktionen er vi også dykket ned i historien om, hvordan flere danske pensionsselskaber kobles til militæret i Myanmar via deres investeringer i virksomheder, der har tætte bånd med den brutale junta. Det kan du læse meget mere om på jp.dk. Det var denne uges udsendelse. Carl Nielsen og Simone Scheuer Hansen har været med til at producere den. Husk, du kan høre alle vores udsendelser der, hvor du finder dine podcasts.
Du har lyttet til Jyllandsposten.